Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Telefonski pogovor med papežem in Netanjahujem. Leon 14. Naj se vojna konča. Sveti oče klical kardinala Pizzaballo. Dovolj je pobojev v Gazi. Kardinal Pizzaballo ter voditelji cerkva v Jeruzalemu po napadu na župnijo v Gazi. Veriga dobrega, ki bo mlade vsega sveta pripeljala v Rim na jubilej. Prisluhnili bomo odlomku homilije patra Tomaža Mauriča ob ustanovitve nove province sester usmiljenk. Papež Leon 14. je v petek dopoldne v svoje rezidence v Castel Gandolfu prejel telefonski klic izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja po včerajšnjem izraelskem vojaškem napadu na cerkev svete družine v Gazi, v katerem so umrli 3 ljudje, drugi pa so bili ranjeni, nekateri huje. To je sporočil tiskovni urad svetega sedeža. In nadaljeval, med pogovorom je Leon 14. ponovno pozval k ponovnemu zagonu pogajanj ter k premirju in koncu vojne. Papež je nadalje izrazil zaskrbljenost zaradi dramatične humanitarne situacije prebivalstva v Gazi, katere bolečo ceno plačujejo zlasti otroci, starejši in bolni. V izjavi tiskovnega urada svetega sedeža je na koncu rečeno, da je papež ponovil nujnost zaščite bogoslužnih prostorov in predvsem vernikov ter vseh ljudi v Palestini in Izraelu.
Jeruzalemski latinski patriarh je kmalu po četrtkovem vojaškem napadu na župnijo svete družine v Gazi v pogovoru za vatikanske medije potrdil, da je bilo več ljudi ranjenih, nekateri so bili v kritičnem stanju. Lažje ranjen je bil tudi župnik pater Gabriel Romanelli. Kasneje so sporočili, da so 3 osebe poškodbam podlegle, 10 pa je bilo ranjenih. Kot je dejal kardinal Pizzaballo, naj bi šlo po nekaterih informacijah za napako izraelskega tanka, ki je zadel cerkev. Vendar pa tokratni napad na katoliško cerkev v Gazi ni bil prvi. V noči na 16. december leta 2023 je med bombardiranjem škodo utrpel celoten kompleks. Poškodovana je bila cerkev, prostori sester matere Terezije in solarni paneli, ki so stavbi zagotavljali nujno potrebno energijo. Med napadom sta umrli 2 ženski, ostarela mati in njena hči, ki sta šli ravno v tistem trenutku v kopalnico in so ju prerešetale krogle ostrostrelca. Reševalne službe so govorile o popolni paniki znotraj kompleksa, kamer se je zateklo okoli 600 ljudi. Pater Romanelli je potrdil, da so delci strelkov zadeli več delov stavbe, vendar na srečo nihče ni bil ranjen. Jeruzalemski latinski patriarh je za Vatikan News povedal, da je bilo kmalu po četrtkovem napadu težko dobiti povezavo z Gazo in župnijo, ter odločno poudaril, da bodo zaščitili tamkajšnje Palestince. Po njegovih besedah se vedno prizadevajo, da bi na vse možne načine dosegli Gazo, tako neposredno kot posredno. Dodal je, da je potrebno najprej razumeti, kaj se je zgodilo, ter poskušati zagotoviti, da se ne bo več ponovilo. Potem bomo videli, kako nadaljevati, vendar jih zagotovo ne bomo nikoli pustili samih, je še zatrdil kardinal Pizzaballo v četrtkovem pogovoru za Vatikan News. V petek 18. julija so se na napad na župnijo v Gazi skupno izjavo odzvali tudi patriarhi in voditelji cerkva v Jeruzalemu. Takole so zapisali: "V neomajni enotnosti odločno obsojamo ta zločin. Bogoslužni prostori so sveti prostori, ki morajo biti varni. Zaščiteni so tudi z mednarodnim pravom. Napad na cerkev, v kateri živi približno 600 beguncev, vključno z otroki s posebnimi potrebami, je kršitev teh zakonov. Gre tudi za žalitev človekovega dostojanstva, teptanje svetosti človeškega življenja in oskrunitev svetega kraja. Patriarhi in voditelji cerkva v Jeruzalemu pozivamo svetovne voditelje in agencije Združenih narodov naj si prizadevajo za takojšnjo prekinitev ognja v Gazi, ki bi pripeljala do konca te vojne. Prav tako jih prosimo naj zagotovijo zaščito vseh verskih in humanitarnih objektov ter poskrbijo za pomoč sestradanim množicam na celotnem območju Gaze. Naše molitve in podpora ostajajo neomajne ter pozivajo k pravičnosti, miru in prenehanju trpljenja, ki se je zgrnilo nad prebivalce Gaze," sklenejo izjavo patriarhi in voditelji cerkva v Jeruzalemu. Potem, ko je sveti oče v četrtek v župnijo v Gazi poslal telegram, pa je v petek dopoldan po telefonu poklical tudi jeruzalemskega latinskega patriarha kardinala Pizzaballo, ki je bil skupaj s pravoslavnim patriarhom Teofilom III. Na poti v Gazo. Delegacija iz Jeruzalema je namreč v župnijo Svete družine dostavila več sto ton humanitarne pomoči. Kot je za vatikanske medije povedal kardinal Pizzaballa, ga je sveti oče poklical, ko so se nahajali tik ob meji z Gazo. Izrazil jim je svojo bližino, naklonjenost, molitev in podporo ter zagotovil, da bo storil vse, da bi dosegli ne samo premirje, ampak tudi konec te tragedije. Po besedah Jeruzalemskega latinskega patriarha je papež Leon XIV. Večkrat dejal, da je čas, da se konča ta morija ter da je to, kar se je zgodilo dan prej, neopravičljivo. Prav tako je poudaril, da je potrebno zagotoviti, da ne bo več žrtev. Kardinal se v imenu latinskega patriarhata ter vseh cerkva v sveti deželi papežu zahvaljuje za njegovo bližino ter za molitev, ki jo je zagotovil tudi že v preteklosti. Hkrati pa mu v imenu celotne skupnosti v Gazi, bratov, sester, duhovnikov, redovnikov in redovnic zagotavlja tudi njihovo molitev in zahvalo. Jeruzalemski latinski patriarhat je 18. julija v izjavi za javnost zapisal, da sta kardinal Pier Battista Pizzaballa in jeruzalemski grški pravoslavni patriarh Teofil III. Po hudem napadu na kompleks cerkve svete družine v Gazi zjutraj kot del cerkvene delegacije vstopila v Gazo in tako izrazila skupno pastoralno skrb cerkva v sveti deželi ter njihovo zaskrbljenost za skupnost v Gazi. V sporočilu je nadalje zapisano, da se bo delegacija med svojim bivanjem srečala s člani tamkajšnje krščanske skupnosti, jim izrazila sožalje in solidarnost ter nudila podporo prizadetim v nedavnih dogodkih. Kardinal Pizzaballa bo osebno ocenil humanitarne in pastoralne potrebe skupnosti, da bi pomagal usmerjati nenehno prisotnost in odziv cerkve. Na prošnjo latinskega patriarhata in v sodelovanju s humanitarnimi partnerji je bil zagotovljen dostop za dostavo nujne pomoči, ki ni namenjena samo krščanski skupnosti, ampak tudi čim večjemu številu družin. Vključevala je več sto ton hrane, komplete prve pomoči in nujno potrebno medicinsko opremo. Poleg tega je patriarhat zagotovil evakuacijo tistih, ki so bili v napadu ranjeni, v zdravstvene ustanove zunaj Gaze, kjer bodo deležni potrebnega zdravljenja. Sporočilo se sklene s povabilom k molitvi za varnost delegacije ter za prekinitev vojaških dejavnosti med obiskom. Latinski patriarhat ostaja trden v svoji zavezanosti krščanski skupnosti ter celotnemu prebivalstvu Gaze. Ne bodo pozabljeni in ne zapuščeni, je še zapisano v izjavi za javnost.
Fantje in dekleta iz Čila, Kolumbije, Ekvadorja, Mehike, Peruja, Filipinov, Senegala in Italije se bodo v Rimu udeležili jubileja mladih in digitalnih misionarjev in sicer s pomočjo karitativnih pobud, velikodušnosti družin, prijateljev in posvečenih oseb ter izdatne podpore združenja Idente Youth. Ni bilo zastonj in ni bilo preprosto. Za približno 100 mladih imata vozovnica za Rim vrednost darila, ki so ga prejeli in delili z drugimi. Zbiranje sredstev, drobna dela, uslišane molitve in nekaj previdnostnih naključij omogočajo jubilejno romanje mladim fantom in dekletom, ki sicer ne bi imeli možnosti in sredstev za takšno potovanje. Podporo so prejeli od Idente Youth, mednarodnega združenja, ki je prisotno v 19 državah po vsem svetu. Pojdi v veri, Bog je že s teboj, je dejala mama enega od fantov. Tako se začne svetost, z nekom, ki veruje, še preden mi sami verujemo. Mnogim mladim se romanje v Rim morda zdi kot še eden dogodek v že tako polnem urniku, a za mnoge druge, ki bodo prvič videli Rim in se srečali s papežem Leonom XIV., to ni ne razkošje, ne počitnice, ampak privilegij. Gre za zahtevno pot, zaznamovano s konkretnimi ovirami in trdovratnim zaupanjem. Luiz iz Ekvadorja je med študijem opravljal manjša dela, saj je bil prepričan, da ima tisto, kar zahteva napor, globljo vrednost. Iris s Filipinov je več mesecev čakala na vizum med dolgimi vrstami v zgodnjih jutranjih urah in čakanjem na dokumente. Kljub vsemu je za vsako oviro cilj postajal še jasnejši – deliti svojo vero z drugimi mladimi, pustiti, da te Bog preseneti. Zgodbi Luiza in Iris nam kažeta, da krščansko bratstvo odpira poti, ki se nam morda zdijo zaprte. Nekateri od teh mladih romarjev upanja so se lotili prodaje doma narejenega peciva, drugi plesa, prirejanja predstav, prodaje oblačil, dela po šoli, ponižnega trkanja na vrata, da bi prosili za druge. Nisem imel sredstev za potovanje, pravi Jaime. Oče mi je rekel, Bog bo poskrbel. In tako se je tudi zgodilo. Dekle Pri pa ima v ušesih še vedno sestrin stavek, pojdi, ker te Bog kliče in mi želimo, da mu odgovoriš. Beleni iz Mehike se je soočala z zdravstvenimi težavami, Oskar pa s težavami pri delu. V Manili je na ključno srečanje na konzulatu odprlo vrata, ki so se zdela zaprta, za Kamil, ki pravi, toliko stvari se zdi negotovih, a Božja previdnost nam pomaga, da nadaljujemo. Želja po smislu je tista, ki vse te mlade žene naprej. Pomoč in podporo nudi celotna skupnost, začenši z družinami, ki na eni strani spodbujajo z vero, na drugi pa varčujejo z denarjem. Bratje in sestre, ki se nečemu odpovedo, da bi lahko pomagali. Prijatelji, ki spodbujajo in stojijo ob strani. Kimberly pripoveduje, kako jo je vsak majhen prispevek približal Bogu. Tudi Dana in Steven iz Kolumbije doživljata to romanje kot nepričakovano priložnost, ki sta jo sprejela s hvaležnostjo. Na začetku se mi je ideja, da bi šla v tako oddaljeno državo, zdela nemogoča. Moj ekonomski položaj tega ni dopuščal. Pred 6 meseci si nikoli ne bi mislil, da bo to mogoče. Namesto tega se je v zadnjem trenutku pojavila oseba, ki mi je omogočila potovanje. Bilo je, kot da bi Gospod po njej v zadnjem trenutku podaril karto za Rim, pove Steven. Tudi Dana pripoveduje o preizkušnjah in čakanju. Večkrat sem mislila, da mi ne bo uspelo, vendar me je podpirala molitev. Učim se zaupati in pustiti, da Bog vodi moje korake. Prizadevanje za pomoč mladim, da se bodo v Rimu udeležili jubileja, je med drugim potekalo tudi v Torinu v Italiji. O tem pripoveduje Elizabeta, misionarka centra Idente Youth, ki je bila neposredno vključena v zbiranje sredstev za podporo mladim. Med pobudami, ki so jih predlagali ostali misionarji, me je posebej presenetila ena – prijatelji in družine so se ponudili za botre mladim osebam. Od marca do julija je vsak prispeval manjše vsote denarja in tako simbolično posvojil fanta oziroma dekle. Na ta način nam je uspelo pokriti stroške za več mladih Italijanov, mnogi med njimi so perujskega ali afriškega porekla. To je bila prava veriga dobrega. Vsakemu je bilo zaupano življenje ene osebe, mi pa smo se počutili odgovorne za njeno pot. Mislim, pravi Elizabeta, da je prav to bil razlog za uspeh. Osebna vključenost je spodbudila vse več ljudi k sodelovanju, če tudi mladega človeka, ki mu pomagajo, niso osebno poznali. A trudili se niso le tisti, ki se odpravljajo na pot v Rim. Nekateri so prispevali s tihimi in stalnimi dejanji ter zavestno ostali v ozadju. Presenetila me je tudi vztrajnost dveh deklet, ki sta na stojnicah prodajali velikonočne sladice, pripoveduje Elizabeta. Na jubilej ne bosta šli, vendar pa sta bili vedno prisotni. Prvi sta prišli in zadnji odšli. Podarili sta svoj čas, prisotnost in pogum. Zanju namreč ni bilo enostavno govoriti pred drugimi, a sta to vseeno storili. V njiju sem videla zastojnskost, izstopili sta iz sebe za nekaj, kar z njima ni bilo neposredno povezano, a se je dotikalo oseb, ki so jima bile blizu. Kaj ti mladi pričakujejo po vseh teh prizadevanjih in trudu? Želim odkriti, kaj je Kristus pripravil zame, piše Angelik iz Manile. Pavlina iz Čila pa govori o milosti, ki zdravi in obnavlja. Nekateri odhajajo s pristnim krščanskim namenom, drugi iščejo znamenja vere tam, kjer živijo. Vsi pa že vedo, da bo to romanje tudi darilo za dobrotnike, za brate in sestre, za prijatelje, ki so pri vsem tem sodelovali. Eden odhaja, mnogi hodijo z njim. Na ta način jubilej postaja vidno znamenje žive cerkve, ki hodi, veruje in spremlja.
V cerkvi svetega Jožefa v Celju je bila v petek 18. julija dopoldne sveta maša, ki je sledila uradni ustanovitvi nove province svete Katarine Labore, jugovzhodna Evropa, Slovenija, Hrvaška, Srbija, Severna Makedonija, Albanija, Kosovo. Slovesnost je vodil generalni predstojnik lazaristov, pater Tomaš Maurič. Ob oltarju pa se samo pridružili kardinal Franc Rode, nadškof Stanislav Hočevar te številni duhovniki. Sveto mašo so poleg sester usmiljenk nove province oblikovali tudi sestre iz Slovaške in Avstrije, Marijine sestre, Zagrebške milosrdnice in še druge veje vincencijanske družine. Prisluhnemo odlomku homilije patra Tomaža Mauriča.
Draga generalna mati, sor Françoise Petit, generalna svetovalka, sestra Ana Cebula, vizitatorica, sestra Marta Rauch, ter posvet nove province, gospod vizitator Robert Petkovšek, ostale sestre usmiljenke, članice novoustanovljene province, Marijine sestre, sestre milosrdnice, gospod kardinal Franc Rode, gospod nadškof Hočevar, sobratje slovenske province lazaristov, druge usmiljenke, ki so prišle iz provinc Slovaške, iz Gradca, drugi člani vincencijanske družine, ostale Bogu posvečene osebe, bratje in sestre. Za uradni začetek nove province, ki nosi ime provinca svete Katarine Labore, jugovzhodna Evropa, ste izbrali zelo pomemben, pomenljiv datum prav 18. julij, nedvomno po milosti Božje previdnosti. Bodi si datum 18. julij, bodi si ime province sveta Katarina Labore, označujeta vašo globoko bližino Božji materi Mariji in sveti Katarini Labore, sestri usmiljenki, ki se je na današnji dan pred 195 leti, 18. julija leta 1830, Marija prvič prikazala v kapeli materne hiše usmiljenk v Parizu. Bivši slovenska provinca ter pokrajina Albanija, Kosovo sta se danes uradno združili v eno novo provinco. Beseda nova že sama po sebi izraža nekaj pozitivnega, upanje, začetek nečesa, kar do sedaj ni bilo, nekaj drugačnega od tega, česar smo bili do sedaj navajeni. Beseda nova, v našem konkretnem primeru nova provinca, nas spodbuja ter dovoljuje sanjati Jezusove sanje. Vse delam novo. Izredna dejavnost usmiljenk v preteklosti v tem delu Evrope ostaja še vedno močno navzoča. In vendar nas beseda novo spodbuja, da v tem notranjem ognju ter optimizmu izkoristimo ta Božji obisk, Božjo previdnost, da v nas posameznikih, skupnostih in v celotni provinci zaživi, se razname novi Božji ogenj, ki bo vodil naše skupne korake k nečemu, česar si sami pri sebi niti sanjati ne bi upali.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.